Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake.
Daraja linalopatikana kwenye barabara nambari 7 limo hatarini kubomoka. Mamlaka ya mapato OBL ya kusanya pesa zaidi ya bilioni 6 mwaka 2019, wakati mwaka 2018 ilikuwa imekusanya bilioni 5 tu. Na mkoa wa Karusi washuhudia idadi kubwa ya wagonjwa wa malaria. Afisa wa afya wasota kidole matumizi mabaya ya vyandarua.
Kuna haya na mingine yu jiunge nasi. Taarifa hii inakuja moja kwa moja kutoka kituo kikuu cha Radio Sanganiro hapa jijini Bujumbura, na taarifa inasoma kwenu nami Moise Misago nikishirikiana na
Romuald Niyo yabivuze.
Karibuni Isanganiro.
Habari kamili. Daraja linalopatikana kwenye barabara ya kitaifa nambari 7 ambayo inaelekea katika mikoa ya kusini mwa nchi la eneo la Kamesa tarafani Musaga wilayani Muhaji jijini Bujumbura linaweza kuanguka muda wote. Hali hiyo imesababishwa na uharibifu wa sehemu ya barabara hiyo. Baadhi ya raia ambao wanatumia barabara hiyo katika kazi zao wanahofia kukatika kwa nenda rudi kwenye eneo hilo. Omendo hayo na mengi zaidi.
Unapofika kwenye daraja hilo linalopatikana kama kwenye umbali wa mita 150 kutoka kwenye kituo cha usafiri wa basi zinazoelekea katika mikoa ya Mwaro, Rutana, Bururi na Makamba, ngambo moja ya barabara ilianguka na daraja. Chini ya daraja hilo kuna korongo kubwa linalosogelea daraja hilo. Ngambo ya chini, nguzo za daraja zilibomoka, mawe yaliporomoka. Baadhi ya madereva wanahofu kuwa kazi zao zinaweza kusimama. Wanaitaka serikali kukarabati daraja hilo. Huyu ni mmoja kati ya madereva wa usafiri wa jumla kwenye barabara hiyo.
Barabara ikishakatika kwanza, hakuna kwanza kupita hapo. Na ikishakatika, mimi ndakuwa nimehomba na serikali ndakuwa nimehomba pia. Vizuri wenye wanahusika na hayo, yani wangefanya nguvu, watengeneze na mapema kabla kiraro kijabomo kama hakijaua watu. Jina na hapa pakipita mtu mwenye pazoei hapa, gari inaweza kaongea mle ndani na watu wakateketea. Nasema ni hatari sasa. Ni kama hivi mwiki na bidha hata mara 4 ama mara 5. Nasema ndio njia yangu natumikia kama kila siku. Leta sasa defanyie nguvu, itengenezee kiraro kabla hakijabomoka chochote.
Baadhi ya wakazi wa kata ya Kamesa wanasema kuwa madhara tayari kujitokeza. Mlingoti wa maji tayari kukatika. Mama huyu ni mkazi wa Kamesa.
Naona imepasuka sasa hivi, kwa kupasuka wale nani lejidazi kaanza kufunga, nafikia ifunga maji. Sababu niona kama haja na maji kahovyo, sababu tia imevunjika. Kwa hiyo kufunga maji kwa sasa sisi tunapata shida. Kwa hiyo shida sasa tukawa sasa hatuna maji, hatuna kitu cha kufanya, yaweza kupika chakula bila kuwa na maji, yaweza kunywa ukula bila kunywa na maji. Tunaomba tafadhali kweli. Sasa hii bidhaa moja tokea tia kuchoya ndani au watu watakoga ni madogo sana waweze kutuenea.
Nini mnaomba sasa?
Tunaomba kweli serikali tusaidie.
Antoine Rumenyetso, kiongozi wa tarafa ya Msaga, anawataka viongozi husika na kukarabati barabara kushughulikia swala hilo, akieleza kwamba ni kwa faida ya umma. Daraja hilo lilikuwa limekarabatiwa mnamo mwaka wa 2014.
Shukran Omer Nduwai. Na baadhi ya raia wanaotumia barabara inaunganisha tarafa Mabanda na Makamba mkoani Makamba kusini mwa Burundi waeleza kuwa wanapata hasara kwa sababu mawasiliano kwa njia ya barabara hiyo yamekatika. Magari yanalazimika kutumia barabara isiyo ya lami ambayo wanasema kuwa pembeni na kuwa mbali. Barabara hiyo ni ndogo na kufanya ugumu wa magari kupishana. Raia hao wanaomba barabara hiyo ya lami ikarabatiwe. Kiongozi wa tarafa ya Mabanda anasema kuwa tayari aliwasilisha swala hilo katika idara ya ujenzi wa barabara tangu mwaka 2019. Mengi zaidi na Jerome Hakizimana.
Kama inavyoelezwa na madereva wa magari ya uchukuzi kwenye barabara hiyo Mabanda Makamba iliyonusulika kukatika sababu ya korongo huko Nyabusunzu yapata kilomita 2 kutoka mjini Mabanda, hali hiyo inasababisha madereva hao kufanya kazi wakipoteza kwa sababu wanafikwa wanapitia katika barabara Mabanda Kibago, ambapo wanageukia kushoto wanapokaribia kambi ya jeshi la Mabanda ili kujiunga na ile barabara ya lami. Mbali na hali mbaya ya barabara hiyo, ni nyembamba, tena ni mbali zaidi ukilinganisha na njia ya kawaida. Kwa hivyo, watumiaji hao wanakabiliana na kuharibika kwa vifaa vya usafirishaji vyao mara kwa mara, matumizi zaidi ya mafuta na ugumu wa kupeana njia katika barabara hiyo yanapokutana magari mawili. Kwa hivyo, wanaomba barabara hiyo ifanyiwe ukarabati haraka iwezekanavyo. Retisio Nyonhuru, kiongozi wa tarafa hiyo Mabanda, anasema tayari amewasilisha ripoti hiyo kwa ofisi husika tangu mwaka 2019 mara tu alipoona dalili za kwanza za kuporomoka. Kwa hayo yote, mkurugenzi mkuu wa kiwanda kinachohusika na barabara nchini Burundi anathibitisha kwamba ripoti hiyo iliwafikia. Emile Ndayisaba yaendelea kisema kuwa wanangojea tu ili wale ambao wataibuka washindi wa soko la kukarabati mahali hapo wajulikane. Mchakato kwa mjibu wake ambao unachukua muda, watumiaji wa barabara hiyo wakadiria kuongezeka kwa umbali wa kilomita 5 hadi 10 kwa umbali iliyokuwa nayo barabara Mabanda Makamba. Nikiripoti kutoka mkoani Makamba, Jerome Hakizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Shukran Jerome Hakizimana. Mkurugenzi mkuu anayehusika na masuala ya barabara anasema kuwa aliwasili maeneo tofauti ambayo yaliharibika kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha siku hizi. Emile Ndayisaba anasema kwamba tayari kuwasilisha ripoti ya uharibifu uliosababishwa na mvua hizo katika Wizara ya Kazi za Serikali. Anatuliza nyoyo raia akisema kuwa serikali inashughulikia swala hilo. Tumsikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Jando Die Ilakoze.
Mvua ambayo inanyesha siku hizi na ikinyesha kwa kasi kubwa ilipelekea baadhi ya barabara kuharibika na daraja kuharibika. Barabara kubwa kubwa hapa mjini kati pamoja na zile za mikoani. Hivyo basi tuliharakia kufanya ukaguzi wa uharibifu kama tulivyoagizwa na wizara yetu. Utafiti huo tayari kukamilika ambapo ulihusika na kutazama kiwango cha uharibifu pamoja na halama. Ripoti tayari kuiagiza katika wizara ili tusubirie jibu kutoka kwa viongozi. Baada ya wizara kutuagiza kufanya ukaguzi huo, tuliona kuwa inashughulikia swala hilo. Tunaona kuwa walituagiza hayo ili watazame kazi za haraka ambazo zinaweza kutekelezwa ili kukinga uharibifu usiwe mkubwa. Tuna imani na tunatuliza nyoyo wananchi hao kwamba baada ya ripoti ya ukaguzi huo kuonekana, tunafikiria kwamba wizara itachangia ili kazi hizo za kukarabati maeneo hayo zifanyike haraka iwezekanavyo.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika sekta ya afya. Idadi ya wagonjwa wa malaria bado ni ya kutisha katika kanda ya afya ya mkoa wa Karusi licha ya ugavi wa vyandarua hivi karibuni. Hali hiyo inawatia hofu maafisa wa sekta hiyo ambao wanaeleza kwamba sababu ni matumizi mabaya ya vyandarua. Afisa wa afya wa mkoa huyo anasema kuwa tayari anaandaa mikutano ya uhamasishaji kwa viongozi wote wa jamii na haswa katika tarafa Buhiga ambayo anasema inaathirika zaidi na zaidi ya 53%. Na kumezinduliwa kampeni ya vipimo vya saratani ya mlango wa uzazi Alhamisi. Daktari Harimeshi Jamari, msimamizi wa kituo Bujapaf ambacho kinajihusisha na kupima saratani, amesema kusikitishwa na ukosefu wa vituo vya kupima na vifaa vinavyotosha. Mwakilishi wa chama cha watu walio na saratani Agripine Nyandwi anaiomba Wizara ya Afya kusaidia kuongeza hamasa kwa raia kuhusu maradhi hayo.
Na katika kurasa wa kijamii ni kwamba watu walioshindwa kujenga nyumba katika viwanja vya ujenzi walivyopewa mjini Gitega wanapaswa kuviwapa wenye uwezo. Hayo ni matamshi yake katibu mkuu wa chama madarakani CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ni mgombea wa chama hicho kwa kiti cha urais, ambapo Jumatano hii mjini Gitega alikuwa ameshiriki katika sherehe za kutakiana heri za mwaka mpya na wakazi wa mkoa huo pamoja na kusherehekea mwaka unaomalizika tangu Gitega kuwa mji wa kisiasa. Kwa upande wake, gavana wa mkoa huo alipongeza watu wanaojihusisha na ujenzi wa miundombinu ambayo inaimarisha mji huo. Gerard Nibigira.
Ulipowadia muda wa hotuba za sherehe za kutakiana heri za mwaka mpya kwa wakazi wa mkoa wa Gitega, pamoja na sherehe za mwaka unaomalizika tangu mkoa huo uwe mji mkuu wa kisiasa, mwenyekiti wa chama madarakani CNDD-FDD bwana Evariste Ndayishimiye, pia mgombea wa ngazi ya rais kwa tiketi ya chama hicho na mzawa wa mkoa wa Gitega, aliwataka watu walioshindwa kujenga viwanja vya ujenzi walivyopewa mjini Gitega wavikabidhi wenye uwezo wa kujenga ili wasikawize maendeleo ya mji mkuu wa kisiasa. Aliendelea kuwa siku za usoni taasisi nyingi za serikali zitahamishiwa mjini Gitega na kuwa wafanyakazi wa taasisi hizo watahitaji nyumba za kuishi ndani. Kwa upande wake, gavana wa mkoa wa Gitega bwana Venama Nirambona, akizungumzia kuhusu ujenzi wa nyumba mjini, alisema kwamba anaridhishwa na jambo kuwa hoteli za mji huo zilikarabatiwa na kuwekwa kwenye ngazi za kileo. Alipata fursa hiyo kwa kutoa shukrani kwa wanadini maarufu Bene Terezia kutokana na kuwa kwa sasa wanajenga hoteli itakayoupa sifa mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, na kwamba hata wafanya biashara wengine wako mbioni kuwaiga. Ama viwanja vya ujenzi ambavyo havijajengwa bado vyapatikana sana katika kata za Zege, Boga ya kwanza na ya pili, na kata ya Karera ya pili. Wenye viwanja hivyo wabaini kwamba wanasubiri pesa za ujenzi. Kutoka Gitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro.
Shukran Jira Nibigila. Zaidi ya bilioni 6 ndizo pesa zilizokusanywa na nchini kote na mamlaka ya mapato OBR kutokana na nyumba zinazokodiwa katika mwaka 2019. Hapo ni wakati mwaka 2018 mamlaka hiyo ilikuwa imekusanya bilioni 5 sarafu ya Burundi. Kiongozi anayehusika na kukusanya mapato amewekwa wazi hayo Alhamisi katika mkutano ulioandaliwa na mamlaka hiyo kwa viongozi tawala. Hata hivyo, Joseph Ndayizeye analalamikia uhaba wa wafanyakazi ili kufanikisha malengo yao. Na wagombea wa kiti cha urais anapaswa kuwa raia wa Burundi aliye na wazazi wenye asili ya Burundi. Aidha, mtu huyo anatakiwa kuwa anatimiza angalau miaka 44 siku ya uchaguzi kama ilivyo katika kipengele cha 94 cha sheria ya uchaguzi. Kwa upande wa mgombea huru, anapaswa kudhihirisha kuwa hajawahi kuwa mwanachama chochote au mmoja wa viongozi wa chama katika kipindi cha miaka miwili kabla ya uchaguzi. Kipengele cha 102 kinaeleza kuwa wagombea wote wanapaswa kutumia nembo tofauti zinazowatambulisha. Mengi zaidi naye Isidore Habonimana.
Katika kichwa kuhusu uchaguzi wa raisi, kipengele cha 89 kinasema kuwa raisi anachaguliwa na raia kwa muhula wa miaka 7 wenye uwezekano wa kugombea tena mara moja. Hakuna anayeruhusiwa kuzidisha mihula miwili. Kipengele cha 90 kinaeleza kwamba uchaguzi hufanyika nchini Burundi isipokuwa Warundi waishio nje ya nchi. Raisi anachaguliwa kwa kura zaidi ya 50 za waliopiga kura. Asipofikisha kura hizo kwa awamu ya kwanza, kunaandaliwa awamu ya pili katika siku zisizozidi 15. Wanaoruhusiwa kushiriki awamu ya pili ya uchaguzi ni wale waliokuwa wamepata kura nyingi kuliko wengine katika awamu ya kwanza. Hao wawili wakijiuzuru, watashiriki wawili wengine kufuatia jinsi walivyopata kura katika awamu ya kwanza. Anayekuwa amechaguliwa katika awamu ya pili ni yule ambaye amepata kura kuliko wengine. Ikiwa mgombea ni mmoja kwa sababu ndiye aliyepatikana, ama ikiwa wengine waliachana na uchaguzi, apaswa kuwa alitimiza kura 50 katika uchaguzi wa awamu ya kwanza. Ikiwa hukufikisha kiwango cha kura 50, uchaguzi unarejelewa katika muda wa siku 10. Kipengele cha 93 kinaeleza kwamba muhula wa rais huanzishwa tangu siku ya rais kula kiapo na kuishi kwenye siku ya mwingine kuingia madarakani. Uchaguzi wa rais hufanyika angalau kati mwezi mmoja na miezi mitatu kabla ya muhula wa atakayerudiwa kufikia tamati. Katika kipengele cha 94 cha sheria daima ya uchaguzi, kunaelezwa kuwa mgombea kwenye ngazi ya uraisi apaswa kuwa na haki ya kuchagua kama inavyobainishwa na sheria hiyo tangu kipengele cha 4 hadi kipengele cha 10. Anapaswa kuwa pia Murundi anayetimiza angalau miaka 44 hadi siku ya uchaguzi, ambaye wazazi wake ni wenye asili ya Burundi. Mgombea huyo apaswa tena kuishi nchini Burundi. Kuhusu watu binafsi wanaogombea uraisi, watakiwa kudhihirisha kwamba hawakuwa wanavyama angalau katika mwaka mmoja na kutokuwa katika kamati tendaji
ya chama cha siasa katika kipindi cha miaka miwili. Anayegombea binafsi kwa ngazi ya uraisi, ikibainika kuwa amedanganya, Tume Huru ya Kitaifa ya Uchaguzi inarudisha faili yake. Katika sheria hiyo ya uchaguzi daima, kipengele cha 102 kinasema kuwa wagombea wapaswa kuwasilisha ishara tofauti na rangi tofauti. La sivyo, ikibainika kuwa ishara na rangi zinafanana, anayekubaliwa ni yule aliyewasilisha mapema.
Yahusu mwanamke.
Mwanamke anaweza kusaidia katika kuleta ufumbuzi wa migogoro inayopatikana katika jamii, kama wanavyoeleza raia wakazi wa kijiji cha Gwaniro wilayani Burambi niko mkoani Rumonge. Waeleza pia kuwa mwanamke anaweza kusaidia katika kuimarisha usalama pamoja na maendeleo ya jamii. Pamoja na hivyo, mshauri wa kiongozi wa wilaya Burambi anayehusika na masuala ya kijamii anasema kwamba wanawake aina hao bado wachache. Mengi zaidi naye Vestine Butoi.
Baadhi ya raia wa kijiji Gwaniro tarafa ya Burambi mkoani Rumonge wanabaini kuwa wanawake wanaweza kutatua mizozo katika jamii. Yolande Ndaisenga ni mmoja kati yao, anaeleza kuwa anaposikia mizozo sehemu fulani anakwenda kusaidia kadiri awezavyo, ili inaposhindikana wanaomba msaada akina baba.
Sisi tunasaidia wanawake au wanaume kuleta ugumbuzi wa migogoro waliomo, nikiwakuta wakigombana, ninajiweka kati yao, tena hawawezi kunipiga. Wakati migogoro haipati ufumbuzi, tunaomba msaada wa waume zetu.
Hayo yanasisitizwa pia na Isidori Bigirimana, mmoja wa wanaume wa kijiji hicho Gwaniro. Anajulisha kuwa kuna akina mama wanaokuja nafasi za mbele katika kutatua mizozo kipindi inapojitokeza kwenye jamii.
Birashobora kuba bali
wanawake wakisikia fujo wanaenda mapema kwenye mahali hapo ili waweze kuomba ni kitu gani kilicholeta tatizo hilo ili wawashauri. Vinawezekana kwamba ushauri wao unaleta jibu. Wanaume wanafika baada ya kupunguza hasira.
Inapotokea wanawake wakawa wengi wanaohamasika kutatua mizozo, eti hilo linachangia katika ongezeko la uchumi na usalama huimarika. Domina Ndikurio, mmoja wa wanawake wanaohamasisha wengine kusimamia usalama kijiji hapo Gwaniro, anaeleza zaidi.
Mafanikio ni mengi kwenye kijiji ambao kuna wanawake wanaweza kuleta ufumbuzi wa migogoro. Cha kwanza, kesi zinazohusika na migogoro zinapunguka. Watu hawahitaji kwenda polisi tena, kwa hiyo usalama pamoja na maendeleo yanatawala katika jamii.
Israel Kabura, mshauri wa mkuu wa tarafa ya Burambi anayehusika na mambo ya utawala pamoja na jamii, anajulisha kuwa katika tarafa hiyo idadi ya wanawake wanayosaidia katika kutatua mizozo kwenye jamii bado ni ndogo sana, ila wapo. Anaeleza kuwa mila na desturi za nchi ya Burundi ni miongoni mwa sababu zinazofanya wanawake kutowajibika sana katika masuala ya kutatua mizozo kwenye jamii. Israel Kabura naomba wanawake kuwa wa kwanza na kuamka katika kutatua mizozo kwenye jamii, kwani aongeza Israel Kabura, hata wanaume wanaotatua mizozo hiyo hawawazidi busara.
Shukran Vestine Buto. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, la ziada tunasipokuwa tu, tunakushukuru nyote ambao umetega sikio. Taarifa ilikuwa ikisoma kwa nami Moeze Misago nikishirikiana na
Romuald Niyoivuze.
Kwaherini.